tango ya mukili lelo na vyo walingala Mulaka Amerika
Udo Washington DC
Mpoko ila mupe boyibola muna banso na linaka na biso sango ya mukili lelo linaka linene ya sango na lokuta la lingala na lulaka la Amerika The Voice of America Uto Studio 17 to pesami bongo lisuji onzela ya Maxini na Mr. Chang na Fatuma Kalala Alimasi Sango ya mokili ya lelo e pesami libino na Edi Sango Na sango ya mokili ya lelo to kolobela Basali mbongo ba engumba goma na ituka ya North Kivu ba telemisaki misalami ya bango lelope ba kitakio balabala kinundako ya musara ya muyangili ya ituka pona kupamela mpaku mingi e bazali kufutaka na mbula batari ata kubazali kumuna mpasi ya bituka.
Soye ko revendike tuha na biso deto biso ki tozo sale la parke tozo sale la gouvernement ube tosa la nini biso to kokoba kaka ko kanga ba porte na biso
Episcopo ya diocèse ya Butembo Beni ya Ecclesia Catholique Monseigneur Melchizedek Paluku Sikuli a zaliko kanisa lelo mibu tukumi bali na mitano ya episkopato musala moye ya episkopo milumi ya kafu kafu mizaliko sali mapo na yango
Monseigneur l'évêque Aza Moto ya Sali Makambo Ebele concernant développement ya diocèse de Butembo Beni a Sali Makambo Ebele concernant sécurité na kati ya diocèse ya Butembo Beni
Lelo jina kanabiso munganga na salanini Dr. Kachunga Bianga Filipa akoyemola na Fatuma Kalala Alimasi maimatani kwa koso eutaka na bokono bwa sukali to bokono bwa diabete makambo maimanso tuku kende na bula ibo yango na mwantango katiembo tuku pesa bino sango na bokuse Ekolo Congo Démocratique na Congo Brazzaville basenga ki lobby na bokuta nibwa Amazonie na Belém na Brésil bomoko na bitumba bia ko batela zamba na mokili e président Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique na Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville bazalaki na bokuta nibwa ngo ya mikolo mibale pe bazwa ki maloba lobby loleki Denis Sassou Nguesso asenga ki ete bikolo biso bizalaki na likita bia Belém na Brésil bizala pelukula na likita bia bitando bia zamba isato inene na mukili basen ya zamba ya Amazonie ya Kongo pe ya Mekong Borneo likita liango likosalima na suka ya Sanza ya Zumi ya Mubumuyi na Brazzaville mokonze ekolo Kongo Demokratika lokola uyu ya Kongo Brazzaville basolola ki moko moko na ngambo na yi na moko kani wabangu ya Brazil Lula da Silva na bokutani boye bwa Belém bikolo bia Amerika ya Sud tope ya ngele biye bikutanaki bizwaki mikanu ya kosangana na boyokani na tina ya kubundisa elongo bokati zamba na bango na maloba zwaki Lula da Silva mokonzi ya Brazil na sengi ete bikulu biankita bipesa misolo misengili na bitumba bia kubatela zamba pona bulamu ya mokili mobimba nzokande president Félix Tshisekedi ya zalaki na masolo ya pembeni na Belém na ministre d'état ya mambi ya bapaya ya emira arabe uni pona mabungisi ma libongo linene lisengili kutungamana maibo zindo na mbu atlantique na banana na ikulu Congo Démocratique ministre d'état ya araba emira arabe uni a bendela kikula kisa molende ya mboka na ye ya kosunga kutunga libongo liye lisengili kusila na 2025 nzo kande libanga liya bubandi mosala lisi likiama ki na banana wuto 2022 kasimo sala nanu mubandate wuto tango yango Bosambisami bwa François Béya mopesi tuli ya lukumu ya kala ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi Bozunge laki lubilo leki na haute cour militaire na Kinshasa anzo kande bazuzi basi kande ba tiamaki sima na bo mbongwana bo salamaki mikolo meleki kati na bakambi ba polisi ya ekolo Congo demokratika. Lubilo leki ezalaki nde mosala ya kokundula na bazuzi basi kamae masima salamaki na bosambi sami bwango elobamaki ete makambo makendaki nanu na bozindote po basambeli ba François Béa bazalaki kolakisa ete buku likonzi etambolamaki likolo na yango mpe bazalaki kosenga botikami mpona mwa ntango ya moto bazali kosambela. Bosambisami bwango bozongelaki lobi nsima na mokano mwa cour constitutionnel ya kobwakisa bosenga ya basambeli ya François Béa. Nzoka nde François Béa azalaki te na bosambisami bwa lobi mpo atikamaki na koluka lisungi ya minganga mpe abimaki Kinshasa na sanza ya mombe po na kukende na poto afundama kofinga mokonzi pe koyukana na basusu po na kubebisa bokengi ya mboka pe ya mokonzi ya mboka pe kotinda basoda na botomboki. Bato peni na banei ba kufi na bokwi ya efelo moko ya ite ilo moko na komini ya Bakira na etuka ya Bukavu na Bukavu na etuka ya Sud-Kivu bakambi ba société civile balobi baye bangoni bapesi motango iye moye balobi motango mwango mwasi moko kati na bango azuka ki makasi katazali na bomoye amemami na lupitalo bato basusu pe ba zuki sami bolikili kibu zali kosale masika puna kutala suki bato tupe nzote susu kufi kuzala na se ya efelo eye kwe ya kitina ya likama liango liyebani nanote kasi Bukavu etongama likulu na ngomba tupe likulu na bavolkan ya kala pe buningani mwa ya mabele busala maka mwa mingi. Grand Bretagne lobi kuki kuzala na bulikuluki botali bubumi bwa mokini mibiku ya ekolo Congo demokratike Sheribin Okende Toma ya sika ya Grand Bretagne na Kinshasa Alison King Obe alobaki yango sima na bokutani azalaki na yango na bakambi ba ekolo Congo demokratike lokola ministre wa yambo ya lelo pe mokambi ya Assemblée nationale ya ekolo Congo demokratike Christophe Mbusu Nkodia na Kinshasa ntoma ya sika ya Grand Bretagne alukundoli pe ete ekolo na ye ezali kutia mokoloto na mapona mimakoya na ekolo Congo demokratike maima sengeli kozala mpo na ngambo iso ya bayi politiki pe kondimama na Banso pe kozala Napoli. FBI ni salami ya bukingi kati na ikulu Amerika ebomaki lubi na masasi na Utah moko mtu moko na ya mibu koleka Ntuku Sambo uyu alakaki kubuma na masasi President Joe Biden na Vice President Kamala Harris bobo mibwango bo salamaki kaka mwa ntango mwa ngonga yambo na mubimbo Joe Biden esengeli asala na ita ya Utah moto yango alakaki kubuma pe baye bazaraki na bulikuliki boye bumimi mokonzi ya kala Donald Trump na bosambi sami pona koluka kuboya elonga ya Joe Biden na mapona mima likaki na 2020. Basoda babotoli bokonzi na Niger abatie na esika mbula matari po na kukamba mboka na bango zo kande bakambi babikulu bia CDAO likita lia bikulu bia Afrika ya West abazali kukutana na likita na Abuja na Nigeria po na kutala suki esengili kutinda basoda po na kuzungisa na ebonga Mohamed Bazoum mokonzi ya sivili basoda baye bakangaki uto kule kasika mposo mo ko bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala lulaka la Amerika. Basali mumbongo ba engumba goma na Nord Kivu ba telemisaki misalami ya bangu lilupi ba kitaki ubalabala kino na ndako ya mosala ya muyangili ya ituka iye pona kupamela mpaku mingi iye bazali kufutaka na mbula matari atako bazali kumuna mpasi na bitumba bolaibwa yango na fiston ise mwami.
Basali Mumungu Baye, ou lisangali bango, Fédération Nationale des Artisans Petites et Moyennes Entreprises Congolaises, FENAPEC na Bokuse, batelim saki musale mya bango, mpe, bakitaki bango banso, nanda ke musale ya moyangilo etuka nortivu, mpona ko telisaye, mpasi eye basali komona, na kofutaka mpaku mingi na misale mya bango. Mpona bango, mpaku mingi, ezali kofutama na misale mya bango, malamu mbula matari, eluka lolenge nini bakoki, kofuta mpaku muke, mpote misale mya bango, misale mana kimia mpona bolamu wabayi mboka mpe mpona ntombwa ya etuka mpe ekolo mobimba. Ntoyoka baike kati na bango na elobilia veo lingala tokutane na bango ubalabala.
Basi batungisi viso makasi, batase komi ebele, oto yebi na leta tozofuta, bayeba bandiku yebi sabiso tokofuta batase mususu, toyebi yo iti wapi, bapesa kibiso ata komunikete, deto yeko revantike tuha na biso, deto lobiso ki tozo sale la parquet, tout ça, le gouvernement, ou bien tout ça, la nini. Si tu te recouvres, quand tu as la porte, tu as la porte. Tu as la porte, tu as la décision, tu as la malade. La taxe, quand tu as la foute, mais l'intérêt est mon ami.
Au moins, tu as la grande ma pays voisin, tu as la salle à guichet unique. Si nous faisons la dépôt, boutique, les lignes, le bac à bord, on dit que tu foutes autant. Au foot, tu as la foute en gros à des tranches, bandam, boule à mon coup, le mec, tu as la difficulté. Mais puis, c'est lui, c'est à mon coup, le babon, gamme, tu as service sokolo bakala o so comptabiliser ba taxe wana e koza la mbongo mi ko le katara sto tuzwa kasi to lingi vraiment basa la gini ko luka ba pays voisin pour ko intégrer est africa nengi nini ta ba traverser andengo
o monique wana passe na population ba luka solution moi nini ba nyoko la population no kivu boy bazan kati ya bituma mercedes de likolo mbongo zo ma bango pe conscience nini bazo sala na ngo po population est à la l'aise à nord kivu ba ba tie ba tuzana kati ya bituma ba taxe bele boy nani mutu akoka ngo bazana bana bani fo bali aba tanga baebi
mzuka nde misala myankita mikoki kozwa nkokoso mpenzala ekoki kobeta bayimboka soki mpaku eleki mingi makanisi maima zaima Dr. Dadi Sale moto na mayele na maima tali nkita au netuka nor kivu mpona ye eza penza ya mutu yete mbula matari eya nola malamu na bosenga bobayimo mbongo baye maloba ma Dr. Dadi Sale
la taxe bele ebumaka ekonomi na etat de siège na bagero tuzanango toyebi ke ba mituka ebele azuti yango moto ba rebel epe ba pillage eza ebele ba perte eza vraiment ebele na situation économique eza bien te ba yimo mbongo o bazo sala eza droit na bango parce que il faudra que l'état congolais et sala tout pour protéger économie congolaise na production na ganisi que soit comprendre que protectionnisme to otozolo ba oyo ya ko protéger ba yimo mbongo eza vraiment motuya pour na économie na biso. Il faudra que gouvernement ait comprendre que ceux qui tous a essayé à monter parce que taxe nyoso bazo tia et que ça la répercuté directement na consommateur, c'est-à-dire na population ou population que ça et que charge. Donc population tous a déjà la population à plus de 80% où ils ont qu'au vivre en dessous du seuil de pauvreté. C'est bien bon bon ba ba ici ba ba bon nyoso wana na ba na bango, c'est-à-dire que vous allez m'aider vraiment pour la population, la sociale, la population.
Ovid Pierre, directeur de cabinet à Moyangilo et Tukano Kivu, Oyo Ayambaki Bayi Mombongo Baye, Abondaleki Bango, Kozongi la Misala Mia Bango, Lokola Momesano, Mpe Asakola Kete, Bosenga Boye, Akokomisa Bango, Epa ya Moyangeli, Ya Etuka Mpe, Eya Nomalamu Ekopusa Mila Bango, Tuka Mokambi Andaku ya Musala, Ya Moyangilo et Tukano Kivu, Ovid Pierre.
Au nom de l'autorité provinciale,
Moyangeli, Wa Etuka Nabiso, Atiningana kutana na bino lokola zaina mobembo alobina yamba bino na yuka pe bosenga boye bwa bino na yuki maso malobami moyengile wetuka akosala maso na tinete eyano malamu epesa mina bino kasi na kosenga na bino bozungira misala mia bino lokola mumesano pamba te nzala ekoki kobeta bayimboka misala mia nkita mikoki kobebisama
magasin fermé.
Bainkita, basakula kete, soki misala mia, bayimo mbongo bitele misami, bobola bukukipe kozingi la makasi bayimbo kabaye, bazali kumona mpasi ya bitumba. Wuta engumba goma, fiston isi mwami, pono laka l'Amerika.
Matundu mingi fiston isi mwami wuta goma.
Episcopo ya diocèse ya Butembo Beni ya Ecclesia Catholique Monseigneur Melchisedek Paluku Sikoli ya Zaliko Kanisa Lilo Mibu Tukumi Balina Mitano ya Episcopato ya Mosala Moye ya Episcopo Milulumi ya Kafu Kafu Mizaliko Salima Pune Yango Tula Ndaboreibu Yango na Erikas Mwisi.
Episcopo Melchisedek Paluku Sikuli azali kokonza diocese ya Butembo Beni wuto mibuntu kumi bale na mitano mikoki milulu myankafu kafu mizali mpona bokundoli mibu miyempe ba ministre baike bambula matari ya ekolo Kongo Demokratik bazali awa na Butembo lokola muindo nzangi ya kelasi ya likolo mpe bolukiluki ya science Catherine Katungu ya culture Totoki mpe Julien Paluka ongea ya district muyangeli ya etuka ya Nord Kivu mpe akomi na ingumba Butembo mpona kokembela na ye Monseigneur Sikuli Elongo. Mpona lieutenant général Moyangeli ya Nord Kivu, Kostandi Mankoba, episcopo Sikuli asungaka mingi mapinga ma ekolo Kongo Demokratik na Boluki Kimia. Tuka lieutenant général Kostandi Ma.
Je viens participer à la célébration du 25 ans.
Naye kokembela na milulu ya kafu kiafu ya episcopo Paluku Melchisedek ki Sikuli ye azalaka penye na biso mosali wa Nzambe ye. Yango mibu tukumi bale na mitano azali kosunga bino. Azalaka na ya kobanga te. Ye asungaka biso mapinga ma ekolo Kongo Demokratik pona koluka kimia. Yango na ye pona kokembela na ye. Yango eliki mibu mingi. Na ye bisi na bino ete izali penza mutu ya kosunga. Izali penza mosali ya Nzambe ya kosunga na milulu miye.
Encourager, je viens vraiment l'encourager pendant cette cérémonie.
Mpona maematali Batombo Kiades Moyange liya etuka ya Nord Kivu alobie tibitumba bizali kokoba na Beni mpeyi rumu. Tuka lisusu lieutenant general Kobandi Makostan.
Sans oublier le sud.
Tobo sanite sud ya irumu na la ADF ya basiba kimeli uyo tando eye. Bitumba bizali kokoba na uti kusula na mbo. Nanga na ngai ya nifuri lieutenant general.
Je venais de changer avec eux.
To yume ete bitumba kokoba. Toko sala penza manso kwete. Adef akwa kuzunga ya babation na yete ya territoire ya Beni.
Ici en territoire de Beni.
Maître Serge Makeo, avocat na ingumba Butembo wa Sepeli, le lengi episcopo ya Butembo Beni a kembeli episcopa na ye. Toyoka Maître Serge Makeo.
Monseigneur l'évêque Aza Muto ya Sali Makambo Ebele concernant développement ya diocèse de Butembo Beni asali Makambo Ebele concernant sécurité na kati ya diocèse ya Butembo Beni. D'abord, diocèse ya Butembo Beni e bandi na Kanyabayonga donc Grand Nord, Grand Nord ya province ya Nord Kivu nyonso eza na kati ya diocèse ya Butembo Beni pe ba milye na ba village mususu ya territoire de Mambasa pe eza pe na diocèse ya Butembo Beni.
Episcopo ya diocèse ya Butembo Beni azali kati ya bayeba pamela kamambi mabuzangi bokengi butumpe moi. Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Lelo nalinaka na biso munganga nasala nini Dr. Philippe Kachunga Bianga akona na bongo na Fatuma Kalala alimasi maimatali kuokoso utaka na bokono bwa sukali tope kuokoso tope complication utaka na bokono bwa diabete tulanda masuru mabango.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sopcho za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Lelo na kati ya emisyon na biso munganga nasala nini? Tozali bongo na munganga kouta Bukavu na hôpital monene. Jenik universite ya Bukavu akolobela biso Dr. Kachunga lelo akolobela biso likambo litali bokono ya diabete. Moto ya bela ka bokono ya sucre. Ba complication nini akokukuta na yango. Epi eloko nini akoki kosala pote a mikebisa ami batela po ete bokono wana ya sukali bokono ya diabete emema ina ba complication yango te pi po na nini ba complication wana esala maka mbote docteur Kachunga.
Mbote madame.
Docteur Kachunga, lelo tozo lobe la kamolitali sukali ndenge oyoka kina lobi yango na e bandeli. Sukali diabete zalaka ya type 1 na type 2. Kasi loko nini, ba komplikasyon nini moto abela ka bokono ya sukali ya kuta na rana ona katia bomo ina ye tango azali na bokono. O soko wiko lobe la balandi ya emisyon na biso monga ngana sala nini ko uta VO Lingala.
Merci beaucoup madame pour la motuna. Ba complication à liboso et à diabète et à la ka à cause ya obstruction ya ba nutricia ou ya minene, to beni artère. Donc ce qui ba artère wana et ya bouché, et kotinda obstruction ya ba nutricia na kati ya motu, yango et komema. Bengi AVC, accident vasculaire cérébral. Donc, moto akoza la paralysé côté moko dans autres. Ya ni balé nitisa ni même au niveau ya motema. Au niveau ya motema eko na la pe bouché. Yango ene makaba crise cardiaque, hein, to bengi ba infarctus du myocarde. Ya ni sa to nitisa ya makolo. Pe eko za la bouché. Yangonde et Nemakao Tobendi ba artériopathie oblitérante. Yango et Kinda par moment bako amputé moutou parce que Makila est de circuler le sous mala mouté na makolo. Alors ba complication a mis balé et j'ai dit sikoyo oyo et attaqué ba nifisa ya mike mike otobengi micro-circulation. Yangonde ekotinda moto akomona nisusu bien te, donc ba sécité, ekotinda ba rein et sa la nisusu malamu te, otobengi insuffisance rénale, et puis ekotinda te ba nerf eko bandakosa nisusu malamu te, yango mouto akobandakoyo ka ba chaleur, on a banné les autres à la malamouté, ou bien par moment, la douleur, ou à kokoka, kokotam de la malamouté. Voilà un peu ma complication mi-balée et à diabète, autrement dit ma complication chronique. Alors, et après, ce qui se cas, les matinines du manzoto, yango, et même à ma complication aiguë. Bien, nous avons commandé que souba mingi, à cause de la déshydratée, et en gros, on va même à l'hôpital pour te réhydrater et te quitter ça, sucre, voilà. Alors, il y a souka, ils arrivent à infection. Bah, infection, eux, nous avons souka, la cause ça, là, à cause tout simplement, il y a immunité naïo, défense naïe et comme moi mouké par rapport à un homme normal. Voilà un peu ma complication, il y a diabète chitré madame.
Qu'est-ce que ma complication ango et zali ko sala mabongo po na nini? Est-ce que zali na likambo moto ki ko sala po na ko éviter ba complication na zali déjà na bokono ya sukali? Ako ko sala po ete ba complication na e sala maté pendant que ya zali na bokono wana azali ko gérer na no bokono ya sukali.
Ba complication ya diabète ezala ka de deux ezala ka na cause ni balé. Ya liboso eza mutu oyo azome la kisi malamu te. Sucre naïe et mati, ce qui mati mingi et petit ma complication aiguë, y a que souba mingi, y a que cause à la déshydrater, mais ce qui sucre est à contrôler de manière chronique, y a un gonde et ne manque à la complication, t'es bien de la chronique, ou anna y a nécessaire à miner, mais ou y a que boucher, là, nécessaire à niquer ma micro-circulation, et ça peut boucher. Alors, ma complication à mi-balé est cause à la paix de la kiffi, hein, ce qui nous amène kiffi ma bé, sucre et coquita, et puis si on te bénit ba hypoglycémie, yango pe eko mema moutou na hôpital. Alors, pour la co-éviter ba complication à diabète, et c'est une délit ou se faire soigner ma lame. Et c'est le sucre, et ça l'a bien contrôlé. Donc, tout peut s'accaba à régime. Régime, wana, ça m'a allié de l'eau qu'on y a, mais allié de manière modérée. pour être sucré ma terminité et puis ça qui fait ça il va comprimer va insuline autre quoi comme la moto ce qui fait que ça bien contrôlé. Voilà donc, et puis qu'on va tout taper activité physique, parce que ceux qui vont être embolis, à ce soir, la commande sport, et que tu as un bon été, si tu es bien contrôlé, à ce soir, la cholestérol, il y a mon lame, la carte à la quilla.
Docteur, olobi pe ba infection ezali eloko moko pe e memaka mutu oyo azali na emonana ke pa moto oyo azali na diabète bokono ya sukali ba infection ezali ebele koko na yebite ba infection nini parce que oyo biso tozali komona mingi mingi mutu azali na diabète lelo soki azwi pota pota nezo kosila mino kite moto wana soki pota wana azali koswani yango mingi te okoki omona bakei na ti na ndenge bakokata ye mosapi bakokata ye likolo bakokata ye liboko est-ce que ba infection epai ya moto ya diabete eseswaniaka te?
Oui, infection et koko se soigne et se soigne ka malamu. C'est-à-dire, ceux qui ont un diabète, ceux qui ont un diabète, ils ont bien traité, parce qu'ils ont un coma. Il y a un côté d'autre, ils ont un globule blanc, ils ont une cellule, ils ont un comme toi, lutter contre l'infection. Le globule blanc, on a une capacité à lutter contre l'infection. Alors, ceux qui ont enfin, on se fait bien soigner, ceux qui ont un malade, le globule blanc, on a une capacité à lutter contre l'infection. Infection. Donc, ceux qui ont un diabète, ont une infection, et donc, ils ont besoin de contrôler le sucre. Pour contrôler le sucre, ils ont bien, et puis, ils ont repéré ces qui sont pour une infection, antibiotiques, qui sont sous. En tout cas, ils ont besoin de ceux qui ont un sucre malade, et puis, ils ont mais la qui sont. Ils ont la camadé, ils ont la camoua pota, et puis, si on a la malamouté, au boy, peut-être l'insuline, les alaka, et pas la biche, nous, on a pu dire ma malade, voilà, pour la infection, na yoana, et c'est une sucre, et qui t'a bangou bangou, pota ou bien infection, et dit t'a bangou bangou. Ba mingi etan a biso ba bo ya ka insuline, ba lika ba comprimé, alors que ba comprimé ko contrôler si ke mala mouté, si ke mouta zan a infection. Donc, et se ngeli ko, enfin, donc, conseil za, si ke zan a infection, si ke moun dan gaib si yo, pour la infection, se ngeli, o banalan na insuline, pour to contrôler si ke mala mou, pour infection e bika ou bien ple, donc, pour ta nan e bika, Koboyate. Voilà, on a vraiment cause, il y a mille des panadis, comment la infection, ou bien ma pote, elle veut évoluer bien, parce que bato a beau, il y a quand même mille des insulines.
Docteur, bon, on a cadré, il y a Moto, Oyo, Azali, Kobela, Bokonoya, Sukali, et complications, M. Soye, Sustikambo, l'Italie, insuffisance rénale. Bah, rien n'a eu, et bébé a commis soit un problème, il y a qu'il faut bah remplacer, rien a commis toujours na kousa la ba dialyse. De l'inini et comme a kati a commis la likama wana, il y a insuffisance rénale.
Ah, yango na loba ki, ceux qui ont un diabète, ils ont bien contrôlé, diabète et attaque, ba misisa ya minene, c'est bien dit ba artère, diabète et attaque, ba misisa ya nike, c'est bien dit ba, donc, ils ont microcirculation, donc, ba artériole. Alors, au niveau à barin, ceux qui diabète et attaque, ba misisa ya nike, et que ça, la que barin, et que ba que ça, les sous malamouté. Alors, ceux qui ont azo qu'on se fait soigner malamouté, tôt ou tard, barin wana eko beba. Voilà, donc, pour na ko éviter, que barin e beba, et donc, on libo soeza, d'abord, qu'on se fait contrôler régulièrement, qu'on soit la ceux qui barin, je fais la malamouté, au moins tous les 6 mois ou bien chaque année, normalement, mon diabète, c'est là les cas, dans l'hôpital, alanda mekena ye po basi ala l'examen wana l'examen surveillance ya ba complication alo yami balé et sendeli diabète ya la très bien contrôlé parce que ceux qui sucre et qui ya malamu en tout cas ba rente et que ya la bien protégé donc et l'autre ya kaka que se faire très bien soigné et puis que ça la kaba examen à contrôle pour côté la dengue disons évolution y a rien évolué.
Maintenant Domingi, docteur Kachunga.
Merci beaucoup madame.
Maintenant Domingi na bino banso yangunde sukisi munganga na sala nini kasi na sango ya mukili lutru baki bato penye na banei bakufi na bokui ya ifilumoku na itirumoku na bagira na bukavu matundu mingi na Mr. Chang na Fatuma Kalalala basunga kibiso unzela ya masini tukutana lisusu na sango ya mkile lulungai kumbuna ngai edi isango